Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
Muistatko sitä iltaa, kun laulat karaokea? Siinähän istuu ne kaksi naista. Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin.
Miksi te menneet?
Hukkasin puhelinnumeron.
Miksi et kysy numerotiedustelusta?
En tiedä nimeä.
Se kieltämättä vähän haittaa.
Aditzen ari garen soinu banda hau Fallen Leaves filmearena da, eta hori da, hain zuzen ere, Gontzala Gote gaur hautatu duena ikusteko. Gontzala Gote menda!
Hemen dugu!
Nola da, zure meia pensatzen genuen inteligentzia artifizialarekin egindako zerbait zinela, beti hor, kanpoan, ahots bat, beste ikert.
Urte berriarekin zinegin diot nire buruari gauza batzutan. Gauza batzutan zuzenduko naizela, edo beste ohitura batzuk hartuko ditu dela, eta hoien artean, bada, noizean behin, zuenera etortzea.
Hoxe da.
Bai, gainera behira oso raxa duzu, hemen txebertan Golem zinematokiak dituzu, hemen bisita.
Aprobetsatzen duzu, paseoa ja, zinemara joateko.
Hoize dut gaurko plana.
Hoize.
Hoize.
Osongi.
Bestela lako eguraldiarekin, bueno, zuek ikusi bai, baina...
Hoi dago irugarren lekuan, bakizu.
Ui, bueno, osatuko gara filmarekin, bueno. Miren, zer
kontatzen dugun... izugarrizko pelikula, euskaraz erranen litzateke eroritako ostoak, olako zeu zerre izanen litzateke izen burua, aki gauri ismaki zuzendari Finlandiarraren filma da, eta gainera aurtengo Oskar sarietan atzerriko film onenaren sarirako izendapena jaso duena, eta ez da batera harritzekoa. Filmak ba, maitasun historio bat kontatzen du, azken finean, beti ere ba, zuzendari honek duen ohiko estilo eta tonuan, uste dute zuzendaria ezagutzen dutenek, ba, errekonozituko dutela filma ikusterakoan ere bai, eta bueno, ba, aurreko filmetan markatutako hildo berari eusten dio, klase soziala zer bai hitz egiten du, zehazki langile klasearen prekarietateaz, eta eguneroko miseriez ere bai, eta pertsonaia ba, zirraragarriak sortzen ditu, oso propioa duen zerbait ere bai. Oixe.
Hau, nik itse egin behar dut.
Bai, zuek biok, ikusi duzu filma, nik ez, oza, nik hemen ez ergutxi esan dezake.
Bai, Kaurismakiren film peto-petoa da, zene dut, ez du, hortan, sorpresarik ez da, zene dut, baten batek ikusi bada du Kaurismakiren, edo zabutzen balin badu Kaurismakiren filmografia, seguraski ez darrituko, ala ere, gozatuko du. Bueno, gustatzen balin basaio, pentsatzekoa da, berriro ikusten balin badu Kaurismakiren film bat, izanen da gustokoa duelako. Baina Mirenek esan duen bezala, bueno, film hontan agertzen dira bere zinemagintzaren ezaugarri nagusiak. Oso pertsonai beresiak, bakardadea, gizarte ustez aberatsa den gizarte baten behaldea, eta gizarte desegituratu bat, eta horren barruan bizi den, bizi hauten duen jendea, gero zinemarekiko maitasuna ere ikusten da, harremanak, pertsonen arteko harremanak, eta gero, pues, Kaurismakiko horren berea duen umore surrealista, beltza, eta oso berezia. Gero, bueno, aktoreek interpretatzeko duten manera hori, edo Kaurismakiri gustatzen zaion manera hori, nahiko statikoa dena,
bai.
Baina bueno, oso berezia dena, eta azkenik nik aipatuko nuke, beti bezala musikaren presentzia eta erabilera. Baina normalean izaten da Kaurismakirenetan zuzeneko musika, eh? Zuzeneko, esan dut, talde baten agerpena zuzeneko emanaldi bat egiten, hori aia bere film guztietan dago. Eta hontan ere ikusiko dugu, eta esan bezala, pues, gustoko dugunok, pues, gozamen eder hartu dugu filmarekin, eta, bueno, pues, nik uste aurretik gustoko zuten horiek, ez dutela gozatuko, baina nik uste film honen bitartez, edo film honek balio alduela, berandua da ere, pues, Kaurismakiren berri izateko edo Kaurismaki deskubritzeko.
Bai, hemen zurekin hitz egin taldi berean trailerra ikusten nahi nintzen, oso piktorikoa da, ez da? Fotograma bakoitza izan liteke margo lan bat.
Bai, hala da. Beti izan da, eta gero koloren erabilera oso berezia du. Ze berez, ingurune grisamarra da, Finlandian gertatzen dira, bueno, batzuk Frantzian filmatu ditu, baina Finlandian gertatzen dira bere filmi ia guztiak, eta bueno, ingurune gris hortan berak oso kolore biziak sartzen ditu, baina bai, oso modu ikusgarrian eta ikusteko eta gozatzeko modukoa, bai, zuk esan bezala, bueno, batzutan esan izan dute, ez? Hopperren gandik ere jaso duela zerbait edo biltzen duela bere, baina bai, ez guztia, baina iaia fotograma bakoitza, bai, kuadro bat da eta komposizioa oso zaindua dago. Itxuraz, Kaurismakiren film bat ikusten dugunean, itxuraz oso simplea da, bai egitura, bai egitura hori nola dagoen emana, baina gero nik uste horren atzean badagola lan handia eta batez ere, bueno, zuzendariaren beraren ikuspuntu bat oso garbia.
Gainera, aurkezten dituen pertsonaiak eta errandu zure bai, ez? Bakardadea ere bai arras nabarmena dela pertsonaietan eta oso bereziak dira. Azken batean kontatzen duena da bi pertsonaien arteko maitasun istorio bat, bai. Ez? Historia bera horretan zentratuta dago, baina gero badira hainbat elementu horren inguruan, alkoholismoa adibidez, bai. Oso presente dagoena pelikulan ere, bai, ez?
Bai.
Badira hainbat elementu hor.
Bai, eta beti ere, bai, bueno, eta hontan oso garbi ikusten da, gizartearen bazterrean dauden pertsonaia dira. Ez haiek hori hautatu dutelako, baizik, eta nolabait gizarteak baztertu dituelako edo horra bota dituelako. Eta orduan, hala ere, nik esan denuke, beti ere, eta bereziki bere azkenengo filmetan, Kaurismaki beti saiatzen da azken momentuan esperantzarako tarte bat edo leio bat zabaltzen, eta hontan oso nabarmena da, ez, bukaera horrekin eta pixkatu hortan ere koloreak eta aldatzen dira, baina bai, bakardadea oso presente dago, eta gero presente dagoena da, ose, batetik nik uste oso interesgarria dela filma, ose, batetik ikusten da norberaren egoera hori, egoera triste hori, tristori, baina bueno, aldi berean ere pixka bat, bueno, nola saiatzen diren bidea egiten, ez? Eta bueno, maitasuna dago, baina bueno, da amodioa, desamodioa, enkontrua, desenkontrua, eta bueno, azkenean, bueno, pues bueno, zoriak ere badu, hemen zeregin bat, baina batetik badago zera individuala, ikuspuntu individual hori, baina gero gizarte badago. Eta gizarte lehen aipatu duena, guretzat Finlandia da
perfektua.
Bai, eredugarria, eta beti akordatzen gara Finlandiaz, pues, hezkuntza sistema hitz egin behar dugunean, edo gizarte babesa hitz egin behar dugunean, baina gero film honek eta Kaurismakiren filmografia osoak, edo osoak erakusten diguna da, horren atzean badela miseria handia eta badirela, bueno, ikusten ez diren beste alderdi ilun asko. Eta orduan hori bada, bai, pertsonaietan eta kasu hontan bi pertsonenga, bueno, gero bazterreko pertsonaiak edo bigarren mailako pertsonaiak bai. Gero interesgarria dira. Eta hori badago, baina gero gizartearen erretratu bat dago.
Bueno, eta Ukrainiako gerra ere bai agertzen da, bereziki film honetan ere bai, modu pixka bat, bueno, irratiaren bidez ez agertzen da gerraren gaia.
Bai, nire ustez, Kaurismaki oso zuzendari soziala da, beste batzue badute alako etiketa bat, Busken Lodge batek, edo Darden anaiek, edo badute Europa mailan etiketa hori, edo, bueno, eta bada, baina Kaurismaki beti izan da, bueno, bere bidetik joan dan zinemagile bat, baina gero reparatzen balin badiogu kontatzen duen horri benetan hor bada gure gizartearen eta oso bai gaur egungoa da, ze bai Ukrainiako gerra oso presente dago, orain dela 6-7 urte egin zuen Leab izeneko filman ere, pues migrazioaren errealitatea ere oso presente zegoen, eta bueno, bere filmetan bada alderdi sozial bat oso presente dagona.
Argi dago, bai. Bertze elementu bat, eta hau ikusi dut gero, filma ikusi ondorenko elkarrizketetan eta zuzendariari bere pelikuletan eban, ere bai, ohikoa da txakurrak agertzea. Eta irakurri dudanez, gainera izan ohi dira bere txakurrak. Pelikuletan agertzen direnak hori gola, datu pixka bat kurioso moduan, bertzeri gabe, baina hoi ere bai hor dago.
Bai, bere...
Baitu bere bai, zigilu, bere markak.
Diren, Elena aipatu duan ere, zuzeneko taldeak agertzea alako momentu batean, talde batzuk zuzenean jotzen, hori ere bere film iaia guztietan dago. Eta gero, bueno, pertsonaiak ere, bai. Bueno, pertsonaiak eta pertsonai hoien atzean dauden aktoreak ere askotan errepikatzen dira. Orduan lehen aipatu dudana, oza, Kauris Makiren film bat ikusten duzunean, batetik esaizu hasten, eta gero zuk aipatu duzun rei estetika hori, estetika berezi hori, eta koloreak, eta plan horiek nola ematen dituen, estatikoak, baina bueno, oso piktorikoak direna. Orduan Kauris Makiren film bat ikusten duzunean etzaizu aztuko, eta bueno, hau hildo beretik doa. Orduan, bueno, batzuk esan dute berriro ere, ari da, bere matraka ematen, eta, baina beti bada zerbait, eta nik uste gainera oso interesgarria da ikustea, nola, zinemagile batzuk segitzen duten hildo bat, eta hildo horri eusten diote kostala kosta, ez? Orain dela aste batzuk aipatu genuen Nani Moretiren filma hemen txebertan, eta bueno, pues nik uste beste estilo batean, baina un antzeko kasu badela. Oso zuzendari veteranoak dira, baina bueno, hartu zuten bere garaian hartu zuten bide bat eta oso ezaugarri identifikagarriak dituzte haien filmetan, eta baina beti ere bada zerbait berria eta zerbait diferente, eta hori, bueno, nire ustez oso eskertzekoa da alegin hori, osea, behin ikusten duzula bide bat eta eta ez egotea, pues, pixka bat ikusleen zaletasunen menpe edo industriaren aginduen esanetara.
Hoixe da, bera.
Etxeko txakurrak ibiliko dira, ama, ero hau, ja, zida, beste zerbait pensatzen, txoratuko gaitu berriro, jarri hor, bueno, jarri hemen, berriro.
Urteak eman ditu, azken aurreko filma egin zuenetik, okeres balin banago, 5-6 urte joan dira, eta orduan, bueno, gero eta agian erritmo motelagoan ari da, ze garai batean egin zitun desente, eta bueno, pues beti ere, eta bueno, ez dakit Oskarretako zer hori aipatu duzu, baina Kanesen ere zuzendari honenaren saria irabazizun.
Osongi, gaur bezalako atxalde batean ikusteko oso egokia, ez?
Bai, eta bestelako atxalde batean, bai.
Bai, oso filmo, ere, bai.
Bai, gainera, bueno, jatorrizkoan ere ikusteko aukera dugu, bai. Belarrirako ere, bueno, bada gauza bitxia, ez? Oso ikua ez den hezkuntza batean film bat entzutea, eta bueno, bai.
Bai.
Oso gomendagarria da filma, badakite, o sea,
eta motza.
Bai, hori ere, bueno.
Bai, motza.
Arras motza. Bai. Hau, ituta gaude azkenaldian, ez? Bai. Bi ordu eta piko iraute duten pelikulak ikustera, baina kasu honetan ordu ez dakit zenbaten 80 minutu inguru. 80
minutu inguru, bai, eta gainera tita batean pasatzen da, bai.
Oixe. Bai, ez dizu kasi denbora ikin batean ez da krispetak gukatzen.
Bai. Oixe da.
Ah, ez, pelikula hauetan ez da krispeta iaten. Edo, bai.
Bueno, ja... Eskuza baliarriko gara, rei.
Pandemian goratzen duzu, debekatuta
zegoen guztia. Debekatu zuten, bai, bai.
Hau pakea.
Beste gauz asko bezala.
Oia, ja, bai, diote, ze pakea, ez, zinematokian, eta krus hori gabe.
Oain kasu, maskararekin hasi dira, mendik gutxi da, krispetekin sartuko dira berri hori.
Bai, hori da, lehenbizi musikoa, eta gero krispetak, bai, seguro, oi, seguro. Osongi, ba, zoragarri, Fallen Leaves filma, izan da, gaur hautatu duzuna, eskerrik asko, Gontzal.